В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. МВС і Генпрокуратура гальмували розслідування вбивств на Майдані.
Той факт, що протягом року змінилося 3 генпрокурори, так само як те, що від розслідування справи відсторонили 2 керівників слідчої групи, мало серйозний вплив на прогрес, якість і ефективність розслідування.
Росія закриває татарські ЗМІ у Криму. Про це у включенні із представником телеканалу АТР. Західних науковців депортують з Росії.
Це новина. Подібні випадки почали з'являтися зненацька. Однак за останній місяць-два доволі часто.
Ось такими були анонси про деталі після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Кримсько-татарський телеканал АТР закінчив своє мовлення у вівторок 31 березня. Керівництво телеканалу запевнило глядачів, що намагатиметься зареєструвати канал і продовжити мовлення. В останню годину мовлення заступник генерального директора телеканалу Лілія Буджурова зазначила, що рішення про закриття телеканалу вдарило не по телеканалу, а по всьому народові. Ми й не таке переживали. Наш народ пережив Сталіна, невже не переживе нинішні проблеми. Переживе і далі будуватиме свій дім на своїй землі. Так, ми сьогодні припиняємо мовлення, але ми знаємо, що повернемося, наводить слова Буджурової сайт Радіо Свобода Крим Реалії. Телеканал АТР кілька разів подавав документи для перереєстрації в наглядовий орган окупаційної влади Роскомнадзор, але їх повертали назад із різних причин. Аналогічні проблеми мають інші засоби інформації, що входять до медіахолдингу АТР. Співробітники слідчого комітету Росії завершили обшук у будівлі заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова в Бахчисараї, повідомляє Крим Реалії. За словами Умерова, під час обшуку слідчі нічого не знайшли і не вилучили, склали протоколи, залишили будівлю. Він підтвердив, що обшук і допит, який передував йому, здійснювався у справі, так званій справі 26 лютого. 26 лютого 2014 року під кримським парламентом відбувся мітинг, на якому зібралися кілька тисяч прихильників кримсько-татарського меджлісу, а також представники «Руського єдинства». Організаторами заходу виступили голова меджлісу Рефат Чубаров, а з іншого боку лідер «Руського єдинства» Сергій Аксьонов, який наразі в анексованому Криму називає себе прем'єр-міністром. Кабінет міністрів України підготував законопроект, яким засуджується нацистський і комуністичний режим в Україні і забороняється їхня пропаганда. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду. За його словами, уряд також несе в Раду пакет законів, приурочених до 70-ї річниці перемоги над нацизмом. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляють про продовження обстрілів у районі Донецького аеропорту. Спостерігачі також повідомляють, що під час відвідин ними Донецького аеропорту 30 березня вони зафіксували рештки невпізнаних тіл в уніформі без розпізнавальних знаків, які вони зафіксували напередодні. 12 лютого в Мінську були підписані угоди, які мали покласти край бойовим діям на Донбасі, але остаточного припинення вогню не відбулося. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що узгоджений проект рамкової угоди між Іраном і 6 світовими державами, який передбачає скасування економічних санкцій в обмін на обмеження ядерної програми Тегерана. Але експерти працюватимуть над рештою технічних деталей протягом найближчих тижнів, щоб укласти остаточну угоду до кінця червня, наголосив російський міністр. Про це очільник російського зовнішньополітичного відомства сказав 1 квітня, після того, як час переговорів був розширений за межі раніше добровільно взятого на себе сторонами граничного терміну. Міжнародні інформаційні агентства цитують близьких до переговорів неоназваних американських дипломатів, які кажуть, що угоди з усіх важливих питань ще немає. Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус залишив переговори вночі 1 квітня, заявивши, що повернеться, коли буде корисним і потрібним.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
За рік окупації Криму близько 20 тисяч громадян залишили межі півострова, майже половина з них – кримські татари. Омбудсмен України зазначає, ті, хто залишився, стають жертвами репресивних дій. Більше про протиправні дії проти кримсько-татарського населення Ірина Шевченко.
Вдруге в своїй історії кримсько-татарське населення фактично змушують змінити місце проживання. Протягом року окупації Кримського півострова близько 10 тисяч кримських татар були вимушені залишити свої домівки і перебратись на материкову Україну. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лотковська. Як зазначає омбудсмен України, ті, хто вирішив залишитись, стають жертвами репресивних дій, викрадення, обшуків, неправомірної депортації. Мечеті і храми кримсько-татарського населення постійно піддаються наразі, порушаються елементарні права людини на спілкування зі своїми рідними. За словами Лотковської, голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров не має змоги побачити з матір'ю, яка свого часу вже пережила депортацію. Зараз, по суті, вона переживає це вдруге, оскільки жертвою є її син. Валерія Лутковська наголошує, що є зовсім небагато можливостей захистити права мешканців Криму.
Практично є два варіанти. Варіант перший – це звернутися до російської колеги з проханням втрутитись в ту чи іншу ситуацію і захистити або, відповідно, послідкувати за тим, яким чином діють органи окупаційної влади на території Криму і зробити так, щоб їх дії були у відповідності до міжнародних стандартів галузі прав людини. І варіант другий – це розповісти міжнародній спільноті про те, що відбувається сьогодні в Криму, надати максимально об'єктивну інформацію для того, щоб використати максимально міжнародний тиск на Російську Федерацію з тим, щоб вона діяла у відповідності до міжнародних стандартів.
За словами представника Кримської польової місії з прав людини із Росії Андрія Юрова, існує велика проблема недостатнього висвітлення кримської ситуації як міжнародними, так і російськими ЗМІ, через що аудиторія не отримує об'єктивної інформації.
Міжнародні ЗМІ, вони, звісно, питаються про тим говорити, коли є удобна дата, коли є якийсь удобний повод, а в цілому дуже-дуже мало інформації, не практично ніякої. В російських ЗМІ теж саме.
В свою чергу, голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявляє про необхідність конкретних заходів, оскільки поновлювати права людей в Криму не вийде до його деокупації.
Нам треба сідати тепер і виписувати конкретні механізми зв'язків з Росією на всіх рівнях. Росія має відчувати на себе наслідки того, що вона там лютує по відношенню до людей.
Зауважує голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Ірина Шевченко, Радіо Свобода, Київ.
Також Чубаров напередодні повідомив, що сьогодні буде припинено діяльність медіахолдингу АТР, зокрема, який володіє єдиним кримсько-татарським каналом. І цю інформацію, зокрема, підтвердила заступник генерального директора телеканалу АТР Лілія Буджурова. Ми пробуємо з'єднатися із Лілією Буджуровою. На жаль, такої можливості поки що немає. Зауважу, що медіахолдинг АТР об'єднує два телеканали, радіостанції, інтернет-видання, і вони мають припинити свою діяльність з 1 квітня через те, що жодне із цих медіа таки не змогло перереєструватися в окупованому Росією Криму за російським законодавством. У Києві, скажімо, лунали заклики надати АТР ліцензії для діяльності на території України. Водночас єдиною альтернативою цьому, як виглядає, є лише нелегальна діяльність на території Криму. За 15 років правління Володимира Путіна в російське життя знову повернулися поняття «політичний в'язень» і «дисидент». Про те, хто вони, сьогоднішні дисиденти, як до них ставляться всередині країни і за кордоном, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Парадокс сьогоднішнього російського життя полягає в тому, що в Кримінальному кодексі тепер немає політичних статей, але при цьому є політв'язні. Просто тепер стара приказка «була б людина, а стаття знайдеться» отримала новий сенс. Якщо людина висловлює судження неправильне з точки зору керівництва, її завжди можна звинуватити у шпигунстві або в екстремізмі, в крадіжці або в шахрайстві. Правозахисник і журналіст Зоя Светова часто відвідує московські СІЗО. За словами Светової, всі політв'язні російських в'язниць де-юре засуджені не за політичними статтями.
совєтське время було гораздо проще определять.
У радянський час було набагато простіше визначати, хто такі політв'язні, тому що в основному вони сиділи за так званими політичними статтями. Це так звана антирадянська агітація і пропаганда та поширення неправдивих вигадок, що підривають радянський конституційний лад. Сьогодні ж ми називаємо політв'язнями тих людей, які сидять навіть за участь у санкціонованих маніфестаціях, наприклад, так звані болотники, але сидять вони за статтею хуліганство.
Справи радянських дисидентів 70-80 роки минулого століття були відомі на Заході. Імена Сахарова і Боннер, Щаранського і Гінзбурга з'являлися не тільки на сторінках зарубіжної преси, а й обговорювалися під час переговорів на найвищому рівні. Французький журналіст Ніколя Мілятіч в кінці 70-х приїхав до СРСР працювати кореспондентом агентства «Франс Прес». Сьогодні він очолює московське бюро цього ж агентства. За його словами, політичні справи і порушення прав людини в сучасній Росії мало хвилюють людей на Заході. І розраховувати на їх допомогу, як це було в колишні часи, не доводиться.
Звісно, тоді... Кому обратитися, якщо не до західних країн?
Звичайно, тоді до когось можна було звернутися у західних країнах. Це була єдина можливість на щось сподіватися. Хоча надія була досить примарна, якщо чесно. А тепер я боюся, що тема прав людини в Росії не така важлива, як колись. Тому що тепер Сирія, Лівія, тепер Ємен, що завгодно. Але права людини в Росії, на жаль, вже не на першому місці у списку важливих проблем світу, скажімо так.
Місці в списку важких проблем, скажімо так.
За рік після початку подій в Україні в російських в'язницях додалося політв'язнів. Це не тільки громадяни України, яких у Росії звинувачують у шпигунстві, а й тих, хто не готовий миритися з участю російських військових у братовбивчій війні на території сусідньої держави. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Принаймні 4 західних вчених, які проживали в Росії, депортували, оштрафували або їм пригрозили штрафом протягом минулого року, нібито через порушення візового режиму. Ці події викликають тривогу багатьох американських і європейських академіків, чий кар'єрний ріст багато в чому залежить від доступу до російських архівів, продовжує Анна Шаманська.
Невідомо, чи є ці інциденти поодинокими випадками або частиною кампанії придушення іноземців у Росії. Однак принаймні 2 академіків Федеральна міграційна служба Росії затримала просто під час праці в архівах. Як розповів Сем Грін, директор Російського інституту Королівського коледжу Лондона, іноземці часто проводять наукові дослідження в Росії, користуючись бізнес- або туристичними візами, які можна швидко отримати через туристичні агентства замість належних гуманітарних віз, отримання яких може тривати до 6 місяців. У значній мірі російська влада закриває очі на працю дослідників, які користуються туристичними візами. Депортація та штрафи проти західних вчених за останній рік говорять про те, що чиновники, принаймні в деяких регіонах Росії, хочуть припинити цю практику, розповів Сем Грін.
Відчувається, що вони роблять правила жорсткішими, але вони не створюють нових правил. Просто вони запроваджують старі правила, чого не робили раніше.
Уілл Стівенс, речник посольства США в Москві, сказав Радіо Свобода, що вони бачили звіти про західних вчених, яким перешкоджають на території Росії, але таких випадків меншість серед великої кількості західних науковців, які подорожують і навчаються в Росії. Російське посольство в Вашингтоні не відповіло одразу на декілька запитів про коментар і дзвінків до прес-служби. Тривогу можна відчути серед західних академіків, які спеціалізуються на Росії та країнах колишнього Радянського Союзу, адже доступ до російських архівів має для їхніх кар'єр вирішальне значення. Арчкеті, історик Університету Каліфорнії, який консультує вчених із питань отримання російської візи протягом 2 десятиліть, наголосив, що в будь-якому випадку російський закон не забороняє іноземцям входити до публічних архівів, незважаючи на їхній візовий статус.
Це новина. Подібні випадки почали з'являтися зненацька. Однак за останній місяць-два доволі часто. Раніше я не чув про жодну справу, де б конкретну візову проблему вирішували в архіві чи бібліотеці.
Від моменту запровадження західних санкцій проти Кремля російські суди наказали як мінімум 11 американцям покинути країну нібито через порушення візового режиму, звинувативши їх в участі в політичній діяльності, пропаганді американських цінностей чи праці на неурядові організації, які в Росії іноді вважають за агентів Заходу. Ніхто з іноземних вчених, з якими Радіо Свобода розмовляло про візові проблеми на умовах анонімності, не досліджували політично чутливі теми. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
І знову до України. Відсутність координації між правоохоронними структурами, підривні дії судів і загалом відсутність істотного прогресу у справі вбивства євромайданівців за понад рік розслідування. Такі висновки міжнародної дорадчої групи при Раді Європи, яка намагалася з'ясувати обставини загибелі протестувальників взимку минулого року. В деяких силових відомствах України вже обурилися з таких висновків і наголосили, міжнародна група має застарілу і недостовірну інформацію. Деякі експерти тим часом висловлюють невпевненість щодо того, чи керівництво України взагалі має політичну волю розслідувати цей резонансний злочин.
Відсутність належної співпраці між Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою і Службою безпеки України у розслідуванні вбивств євромайданівців – одна з ключових тез доповіді міжнародної дорадчої групи. Її учасники висловлюють подив із цього приводу і нагадують про резонанс справи.
Кількість слідчих, які займалися конкретно справою Майдану, група вважає абсолютно неадекватною. Той факт, що протягом року змінилося 3 генпрокурори, так само як теж від розслідування справи відсторонили 2 керівників слідчої групи, мало серйозний вплив на прогрес, якість і ефективність розслідування.
Заявив голова міжнародної дорадчої групи Ніколас Братца. Серед претензій групи діяльність Міністерства внутрішніх справ, згідно з висновками звіту, є підстави вважати, цитую, що МВС у своєму ставленні до Генпрокуратури не було налаштоване на співпрацю і в деяких аспектах навіть чинило перепони. У МВС уже назвали критику на свою адресу необґрунтованою. У відомстві висловили припущення щодо того, що міжнародна дорадча група, ймовірно, мала недостовірну і застарілу інформацію.
Розслідування вбивств протестувальників на Майдані затягують через недбалість чи навмисно? Про це поговоримо далі в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ну а в другій частині програми йтиметься про таке. МВС і Генпрокуратура гальмували розслідування вбивств на Майдані, каже міжнародна експертна група.
Той факт, що протягом року змінилося 3 генпрокурори, так само як те, що від розслідування справи відсторонили 2 керівників слідчої групи, мало серйозний вплив на прогрес, якість і ефективність розслідування.
Від сьогодні тарифи на воду і опалення для українців знову зростуть.
Передбачено стягнення на кошти боржника, на рухоме майно. І більше того, передбачено і стягнення на вашу квартиру, на ваш будинок і першочергово на земельну ділянку.
Погортаємо також сторінки української преси.
За даних умов, суспільство потребує альтернативної політичної сили, яка буде опозиційною до нинішньої влади, але не становитиме небезпеки для української державності.
Але про це та інше відразу після новин.
Міністр енергетики України Володимир Демчишин заявляє, що ціна російського газу у другому півріччі 2015 року буде нижчою за 250 доларів. Таку цифру Демчишин назвав з урахуванням формули, закладеної у газових контрактах 2009 року. Ми очікуємо, що це буде за формулою 248 доларів, проте розрахунки змінюються щодня залежно від формули, сказав Демчишин 31 березня. Також 31 березня президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію російського російського прем'єра щодо продовження для України дії так званої знижки на газ, яка надається за рахунок скасування експортного мита, якщо українська сторона дотримуватиметься угоди. Але з 1 квітня перестав діяти так званий зимовий пакет домовленостей про постачання газу між «Нафтогазом» і «Газпромом», які були досягнуті минулої осені у тристоронньому форматі з участю Єврокомісії. У першому кварталі 2015 року Україна купувала російський газ по 329 доларів за тисячу кубометрів. Зараз ціни газу на світових ринках знижуються через падіння ціни нафти. Кабінет міністрів України підготував законопроект, яким засуджується нацистський і комуністичний режим в Україні і забороняється їх пропаганда. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду. За його словами, уряд також внесе в Раду пакет законів, приурочених до 70-ї річниці перемоги над нацизмом. У Верховній Раді різних скликань неодноразово реєстрували законопроекти про заборону комуністичної ідеології в Україні, однак ці законодавчі ініціативи не були підтримані. Кримсько-татарський телеканал АТР закінчив своє мовлення у вівторок 31 березня. Керівництво телеканалу запевнило глядачів, що намагатимуться зареєструвати мовника і продовжити ефір. В останню годину мовлення заступник генерального директора АТР Лілія Буджурова зазначила, що рішення про закриття вдарило не по телеканалу, а по всьому народові. «Ми й не таке переживали. Наш народ пережив Сталіна, невже не переживе нинішні проблеми? Переживе і далі будуватиме свій дім на своїй землі. Так, ми сьогодні припиняємо мовлення, але знаємо, що повернемося», – наводить слова Буджурової сайт Радіо Свобода «Крим Реалії». Телеканал ЕТР кілька разів подавав документи для перереєстрації в наглядовий орган окупаційної влади Роскомнадзор, але їх повертали назад із різних причин. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляють про продовження обстрілів в районі Донецького аеропорту. Вони також повідомляють, що під час відвідин ними Донецького аеропорту 30 березня вони зафіксували рештки невпізнаних тіл в уніформі без розпізнавальних знаків, які вони зафіксували напередодні. 12 лютого у Мінську були підписані угоди, які мали покласти край бойовим діям на Донбасі, але остаточного припинення вогню не відбулося. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що узгоджений проєкт рамкової угоди між Іраном і шістьма світовими державами, який передбачає скасування економічних санкцій в обмін на обмеження ядерної програми Тегерана. Але експерти працюватимуть над рештою технічних деталей протягом найближчих тижнів, щоб укласти остаточну ядерну угоду до кінця червня. Міжнародні інформаційні агентства цитують близьких до переговорів неназваних американських дипломатів, які кажуть, що угоди з усіх важливих питань ще немає. Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус залишив переговори вночі 1 квітня, заявивши, що повернеться, коли буде корисним і потрібним.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Відсутність координації між правоохоронними структурами, підривні дії судів і загалом відсутність істотного прогресу в справі вбивства євромайданівців за понад рік розслідування – ось висновки міжнародної дорадчої групи при Раді Європи, яка намагалася з'ясувати обставини загибелі протестувальників взимку минулого року. В деяких силових відомствах України вже обурилися з таких висновків і наголосили, що міжнародна група має застарілу і недостовірну інформацію. Деякі експерти тим часом висловлюють невпевненість щодо того, чи керівництво України взагалі має політичну волю розслідувати цей резонансний злочин. Детальніше у матеріалі Олени Римовської.
Відсутність належної співпраці між Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою і Службою безпеки України у розслідуванні вбивств євромайданівців – одна з ключових тез доповіді міжнародної дорадчої групи. Її учасники висловлюють подив із цього приводу і нагадують про резонанс справи.
Кількість слідчих, які займалися конкретно справою Майдану, група вважає абсолютно неадекватною. Той факт, що протягом року змінилося три генпрокурори, так само як те, що від розслідування справи відсторонили двох керівників слідчої групи, мало серйозний вплив на прогрес, якість і ефективність розслідування.
Заявив голова міжнародної дорадчої групи Ніколас Братца. Серед претензій групи діяльність Міністерства внутрішніх справ, згідно з висновками звіту, є підстави вважати, цитую, що МВС у своєму ставленні до Генпрокуратури не було налаштоване на співпрацю і в деяких аспектах навіть чинило перепони. У МВС уже назвали критику на свою адресу необґрунтованою.
У відомстві висловили припущення щодо того, що міжнародна дорадча група, ймовірно, мала недостовірну і застарілу інформацію. Водночас не менше зауважень у групи і до діяльності Генпрокуратури, а саме до її колишніх очільників Олега Махніцького і Віталія Яреми. Останній, за даними міжнародної дорадчої групи, нібито взагалі блокував затримання декого зі співробітників «Беркуту», ймовірно, причетних до вбивства протестувальників. Ані Махніцький, ані Ярема зауваження на свою адресу не коментували. Євгенія Закревська – одна з адвокатів родин Героїв Небесної Сотні. Протягом усього минулого року вона неодноразово у своєму Фейсбуці висловлювала зауваження до перебігу слідства у справі вбитих мітингувальників. Адвокат вважає більшість зауважень міжнародної дорадчої групи обґрунтованими. У коментарі Радіо Свобода Євгенія Закревська розповідає, наприклад, про те, як одного дня у МВС зникли важливі документи, що стосувалися службового розслідування дій тих правоохоронців, які могли бути причетними до розстрілів.
Осіб, які були відповідальні за дані документи, ніхто не притягував до відповідальності, яким чином це, власне, сталося, невідомо.
Аналізуючи публічний аспект перебігу розслідування у справі загибелі євромайданівців, експерт політико-правових програм Центру Разумкова Віктор Замятін каже, що сумнівається, що найвище керівництво держави має політичну волю довести це розслідування до кінця. Він, однак, також не радить приймати звіт міжнародної дорадчої групи за істину в останній інстанції.
Ми не знаємо, які матеріали були у розпорядженні цієї комісії, яких матеріалів бракувало. Розумієте, цього всього у відкритому доступі, як то кажуть, немає.
Серед моментів звіту міжнародної дорадчої групи, які викликають запитання, зокрема, і висновок звіту про те, що участь так званої третьої сили у розстрілі мітингувальників 20 лютого малоймовірна. У лютому цього року голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що має докази причетності до розстрілів російських снайперів. Водночас у міжнародній дорадчій групі заявили, що доказів цього від українських правоохоронців не отримали. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Розслідування вбивств протестувальників на Майдані затягують через недбалість чи навмисне? Номер студійного телефона Радіо Свобода 490-2905, код Києва 044, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Розслідування вбивств протестувальників на Майдані затягують. Через недбалість чи навмисно? З нами на зв'язку є слухач, який з цього приводу хоче щось сказати. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Я би сказав, що навіть не затягується, а йде, я внимательно слежу за тим, що відбувається, як слежу за політикою, йде зачистка слідів і улик, я би сказав. Вот ровно год назад, где-то по весне прошлого года, я помню, было обращение гражданам Киева, чтобы собирали улики на улицах, баррикадах Майдана. Это были там и гильзы, и простреленные разные предметы, составляли там что-то, записывали, составляли. Потом они зникли, когда обратились это самое, они исчезли уже из кабинета в МВД. И таких фактов очень много можно рассказывать уже, и сейчас приводили ваши передачи. Поэтому налицо тут никакой, многие, если не все руководители из МВД, которые подавляли тогда народный протест, они остались на местах. Это вызывает негодование у людей. Это негодование начинает в сторону президента, и падает его рейтинг, падает авторитет его. Поэтому на лицо ничего не делается, а если не сказать больше, что идет, наоборот, уничтожение улик, фактов, отпускают свидетелей и тому подобное.
Дякуємо, пане Олександре. Ще один слухач із нами на зв'язку. Відрекомендуйтеся, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу?
Добрий ранок, пані Ніна. Я думаю, що все робиться навмисно. Гляньте, що робиться серед усіх. І я не маю на увазі Радіо Свобода, а взагалі журналістів. Все ж навпаки роблять до того, щоб розхитують владу і щоб знов невідомо смуту робити в країні. Я не знаю, як ізборотися із цими, що при владі працівниками міліції, прокуратури, а особливо суддями. Це я не знаю, певно, всіх іноземців треба взяти зараз, і щоб вони у нас працювали, бо ми дуже заблудилися. Дякую.
Дякуємо вам, пані Ніна. І ще один слухач, слухаємо і вас. Розслідування вбивств протестувальників на Майдані затягують через недбалість чи навмисно. Доброго ранку.
Доброго
ранку, Володимир, Харківщина. Я вважаю, що не просто затягують, а принципово це роблять, бо навіть те, що елементарно треба було зробити, зараз війна практично, і за цих умов всі силові структури повинні були пройти таку люстрацію, знаєте, ну, лояльні, нелояльні, через декарабихні. І це ніхто не робить. І ми це бачимо, особливо тут на прифронтовій зоні, як кажуть, ми бачимо, що міліція чекає Путіна, на жаль. І ніхто не робить жодних висновків. Хоч приїжджав пан Аваковець, сам харківець, він приїжджав, і ми не замітили того, що, знаєте, щоб було хотілося поміняти тих людей, які вірою і правдою служили Януковичу. Це просто жах. Так що, біда.
Дякуємо, дякуємо, пане Володимире. Ваша думка зрозуміла. За понад рік розслідування подій на Майдані фактично справа забуксувала. Такі висновки міжнародної дорадчої групи при Раді Європи. І як чуємо, наші слухачі погоджуються з тим, що розслідування затягують, і більшість думок зводяться до того, що роблять це навмисно. Як гадаєте ви, ще один слухач з нами на зв'язку? Доброго ранку.
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Что получается? Получается, уже не один раз, как в истории Украины, происходит, что не хватает политической воли у руководства. Это начиная от президента, надо честно сказать, от сегодняшнего премьер-министра, и пошло и дальше. Понимаете, если бы была политическая воля, уже бы давно сделали. Это и Гангаза, не только расстрел майдановцев, но и всякие другие дела. Смотрите, как себя сейчас поводится оппозиция. Они просто плюют на тех, кто погиб. Какой-то теневой урят. Это банда Ахметовская. Она восстала опять. Горыныч, который головы отрубают ему, новая голова возрастает. Сами же они потом столкнутся с этим. Но народ уже так просто не поведется на это. Надо бороться.
Дякуємо, пане Сергію. Дякуємо. Дякуємо всім, хто долучився сьогодні до обговорення, хто був активним. І, нагадаю, говорили ми про те, що розслідування вбивств протестувальників на Майдані майже понад рік після цих подій затягують через недбалість чи навмисно. Більшість наших слухачів сказали, що навмисно.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Перше квітня на календарі, і від сьогодні тарифи на воду і опалення для українців знову зростуть на 55,73% відповідно. Водночас і на пільги компенсації оплати за комунальні послуги в держбюджеті 2015-го закладено набагато більше, ніж минулі роки, а саме 24 мільярди гривень. Чи вистачить цієї суми, щоб допомогти малозабезпеченим, і чи не стануть нові тарифи непосильним фінансовим ударом для пересічних українців? Тему вивчала Марічка Набока.
Тарифи на централізоване постачання гарячою водою для населення з 1 квітня 2015 року зростуть приблизно на 55-57%, а на опалення в середньому на 73%. Про це заявила начальник управління економіки систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Наталія Хотянівська. Насправді населення сплачує лише частину тарифу, іншу частину бере на себе держава, пояснює вона.
Візьмімо квартиру середньою площею там до 50 квадратів. За кожний квадратний метр опалення держава сплачує певну суму. Це за 50 квадратів. Але є площадь квартир в Печерському районі міста Києва і площею 1100 квадратів. І в тих квартирах теж держава на кожний квадратний метр сплачує якусь певну суму. Виходячи з цього, урядом і прийнято рішення підвищення тарифів і проведення соціального забезпечення лише малозабезпечених верств населення.
За словами Хоцянівської, рівень сплати населення за комунальні послуги у 2014 році становив понад 90%. Заборгували ж українці 13 мільярдів гривень. І ця сума накопичилася за понад 10 останніх років. В держави важелі впливу на боржників є, запевняє чиновниця.
Передбачено стягнення на кошти боржника, на рухоме майно. І більше того, передбачено і стягнення на вашу квартиру, на ваш будинок і першочергово на земельну ділянку.
Підняття тарифів для населення є доцільним, але без впровадження програми допомоги малозабезпеченим верствам воно може стати просто непосильним фінансовим ударом для українців. Про це в коментарі Радіо Свобода зазначив незалежний енергетичний експерт Володимир Саприкін. І за його словами, наразі невідомо, чи вистачить 24 мільярдів гривень, закладених в бюджеті 2015, на покриття пільг і субсидій.
Питання за тим, наскільки ефективно буде працювати програма допомоги, компенсації тарифів. Це питання досить складне, оскільки ніхто не має інформації, як ця програма буде працювати. Поки що не зрозуміло, чи вистачить коштів, оскільки щонайменше 5 мільйонів сімей звернуться по таку допомогу. Лише практика може довести, наскільки люди можуть витримати таке підвищення цін.
Підняття тарифів було передбачено в домовленостях із Міжнародним валютним фондом щодо виділення України додаткового кредиту на 17,5 мільярдів доларів. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні відвідає Берлін. Там він перебуватиме із дводенним робочим візитом і проведе переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в яких візьмуть участь і міністри фінансів РН Вольфганг Шойбле, економічної співпраці і розвитку Герт Мюллер, глава німецької дипломатії Франк-Вальтер Штайнмайер. Очікується, що сторони обговорять політичні та економічні питання, але головним чином – ситуацію на Донбасі. Розповідає наша кореспондентка в Берліні Наталія Писанська.
Хоч візит керівників української держави для Берліна уже не є дивиною, але політики та представники ділових кіл Німеччини щоразу покладають на них чималі надії. Передовсім на позитивні зміни у військовому конфлікті на Донбасі і в процесі реалізації заявлених урядом Яценюка реформ. У цих питаннях Німеччина підтримує Україну беззаперечно, насамперед у тому, що стосується її незалежності та суверенітету, говорить канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Існує прямий зв'язок між існуючими санкціями і повним виконанням Мінських угод. Територіальна цілісність України буде лише тоді відновлена, коли українські прикордонники контролюватимуть увесь українсько-російський кордон.
Оскільки Україна нині перебуває у важкій економічній кризі, яка позначається на бюджетній сфері, то українська влада намагається виправити ситуацію з допомогою також іноземних позик. Тож під час переговорів з канцлером Ангелою Меркель, міністром фінансів Вольфгангом Шойблі, міністром економічного співробітництва та розвитку Гердом Мюллером, керівником зовнішньополітичного відомства Франком Вальтером Штайнмайером обговорюватимуться фінансові, економічні, а також питання безпеки, проблеми, спричинені військовим конфліктом на Донбасі. Експерт від німецької спілки зовнішньої політики доктор Штефан Майстер говорить.
Ми маємо ще більше інвестувати в Україну. Нам потрібна нова політика так званих третіх країн, котрі не є у складі ЄС чи НАТО. Ми маємо піклуватися про стабільність їхніх інституцій безпеки. Тому слід саме туди більше інвестувати.
Під час візиту прем'єр Арсеній Яценюк, крім іншого, вже традиційно зустрінеться з представниками ділових кіл Німеччини, а також виступить на зібранні у політичному фонді Конрада Аденауера. Зазвичай під час таких зустрічей зав'язуються ділові контакти, котрі в перспективі сприяють залученню інвестицій в Україну. У рамках візиту очікується також підписання меморандуму про спільні наміри урядів України та Німеччини для одержання кредиту 500 мільйонів євро. Його свого часу канцлер Ангела Меркель пообіцяла Україні і ще раз підтвердила це під час недавнього візиту президента Петра Порошенка до Берліна. Ще однією темою для обговорення під час зустрічі Арсенія Яценюка з керівниками німецької держави знову стане ситуація на сході України. За повідомленням представника федерального уряду Штефана Зайфета, спектр тем для обговорення під час зустрічі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з керівниками Німеччини надзвичайно широкий, як і великі сподівання на їх конкретне втілення. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Повертаємося знову до України. Міністерство екології і природних ресурсів повернуло державі родовища, які привласнили представники попередньої влади і ліквідували ще низку корупційних схем. Про це звітує після 100 днів своєї роботи міністр екології Ігор Шевченко. Водночас громадські активісти вважають, що в міністерстві оминули увагою найбільш корупційні фінансові потоки, тоді як недержавні екологи побоюються, що зміни в роботі міністерства екології можуть нашкодити природно-заповідному фонду. Тему вивчав Євген Солонина.
Міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко заявляє про повернення державі 19 газових родовищ, якими користувалися компанії сім'ї Віктора Януковича.
Державі повернено 19 газових родовищ і три значні частки в долях договорів про спільне видобування газу на дуже великому такому потужному сахалінському родовищі, які несправедливим шляхом були передані приватній структурі, яка пов'язана з сім'єю Януковича. Ми вже доробляємо нові правила проведення аукціонів, які не будуть допускати до цих торгів сумнівні компанії.
Невдовзі родовища виставлять на публічні торги і віддадуть у користування новим інвесторам, обіцяє міністр. Серед останніх рішень Мінекології, які мають на меті подолати корупцію, Шевченко назвав скасування так званого геомоніторингу, який дублює державний нагляд за користувачами надр, припинення моніторингу та поборів через скидання баласних вод у портах, а також запровадження публічних електронних торгів, спрощення митного контролю за товарами, які не є озоноруйнівними. Скасування платежів на утилізацію тари, які донедавна стягували з імпортерів. Окрім того, Ігор Шевченко повідомив, що при Мінекології діє так звана екологічна сотня, в складі якої працюють близько 200 юристів-волонтерів. Наразі вони допомагають національним паркам протидіяти незаконному захопленню їхніх територій та захищають їхні межі, розповів Ігор Шевченко. Ініціативи Міністерства екології, зокрема щодо дерегуляції та повернення газових родовищ, дійсно є боротьбою з корупцією. Однак наразі вони стосуються лише незначної частини тіньових схем збагачення у природоохоронному секторі. Про це заявив Радіо Свобода громадський активіст та журналіст-розслідувач, один з ініціаторів дерегуляції у сфері природокористування Дмитро Гнаб.
Це правильні кроки, це дерегуляція, там відкриття бази даних про дозволи на отримані ліцензійні ділянки. Але є більш серйозні годівниці, так звані, зокрема кошти Кіотського протоколу, які досі залишаються в тіні.
Дерегуляція в екологічному секторі може мати і негативний вплив, так само, як і скорочення, які можуть відбутися у штаті заповідних об'єктів. Таку думку висловив Радіо Свобода заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Повністю паралізована Державна екологічна інспекція і прокуратура, просто постанова Кабміну, яка забороняє екоінспекції проводити перевірки. Хто міг подумати, що таке буде?
І Олексій Василюк, і інші експерти говорять про те, що в Міністерстві екології, на відміну від інших урядових підрозділів, не враховують того, що в Україні фактично триває війна. Так фахівці радять Мінекології подбати про заходи з відновлення довкілля у контрольованих урядом районах, де тривали або тривають бойові дії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Соратники Януковича знову рвуться у владу. Гривня намагається втриматися на плаву і гумор українців у умовах війни. Про це в огляді преси від Ірини Білої.
В Україні знову з'явився опозиційний кабінет міністрів, який очолив Борис Колєсніков. Він 12 міністрів і ще 4 віце-прем'єра запевнили, що виводитимуть країну з кризи і опікуватимуться соціальним захистом українців. Як зауважує газета «Сьогодні», формування тіньового кабінету – доволі буденне явище для країн парламентської демократії. Однак з точки зору держбудівництва, тіньовий кабінет має сенс у країнах, де фактично главою держави є прем'єр. У всіх інших випадках він насамперед інструмент політичної боротьби. Докладніше йдеться в статті «Навіщо потрібні тіньові кабінети?». Відповідальність за загрозу повернення колишньої команди Віктора Януковича лежить в тому числі на нинішній українській владі, яка не проявила достатнього ентузіазму в розслідуванні її кримінальних, економічних та політичних злочинів, переконує газета «День». Замість того, щоб розслідувати і доводити протизаконну діяльність колишніх регіоналів за часів правління Януковича, їм було дано можливість пройти до Верховної Ради. І зараз у білоголубих з'явилася реальна можливість повернутися в велику політику, значно збільшивши зменшивши свої рейтинги. Для них соціально-економічна і військово-політична ситуація в Україні є виграшною з точки зору майбутніх місцевих виборів. На тлі подій на сході країни урядом проводиться неефективна економічна політика, реформи гальмуються. Це дає колишнім регіоналам можливість на хвилі популізму взяти реванш, забезпечивши собі серйозну підтримку серед населення. За даних умов, суспільство потребує альтернативної політичної сили, яка буде опозиційною до нинішньої влади, але не становитиме небезпеки для української державності. Проте, хто може на неї претендувати, йдеться в матеріалі «Ґрунт для реваншу». Кожна гривня, перерахована на ремонт і забезпечення машин швидкої допомоги в зоні АТО – це врятоване життя, розповідає знаний волонтер Ілля Лисенко з позивним «Хоттабич». Зараз він керівник бригади екстреної медичної служби і створив благодійний фонд. Докладніше про нього розповідає газета «Факти». Сьогодні світ відзначає День сміху. Чи варто українцям у час війни жартувати разом з усіма? Як зазначає газета «День», знаходити смішне у повсякденні треба завжди. Будь-яка тема в історії, смерті, протистояння, війни – все одно відображалася в гумористичному контексті. І окрема людина, і суспільство мають знаходити в собі психологічні резерви, які допоможуть адекватно реагувати на трагічні події. Заголовок статті «Гумор – це надія». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Кримсько-татарський телеканал АТР закінчив своє мовлення у вівторок 31 березня. Керівництво телеканалу запевнило глядачів, що намагатиметься зареєструвати мовника знову і продовжити ефір. В останню годину мовлення заступник генерального директора АТР Ліля Буджурова зазначила, що рішення про закриття, цитата, вдарило не по телеканалу, а по всьому народові. «Ми й не таке переживали. Наш народ пережив Сталіна, невже не переживе нинішні проблеми? Переживе і далі будуватиме свій дім на своїй землі. Так, ми сьогодні припиняємо мовлення, але знаємо, що повернемося», наводить слова Буджурової сайт Радіо Свобода Крим Реалії. Телеканал АТР кілька разів подавав документи для перереєстрації в неглядовий орган окупаційної влади Роскомнадзор, але їх повертали назад з різних причин. Аналогічні проблеми мають інші засоби інформації, що входять до медіахолдингу АТР. Дитячий кримсько-татарський телеканал «Лале», FM-радіостанції «Майдан» і «Лідер», а також інтернет-видання 15 хвилин. Міністр енергетики Володимир Демчишин заявляє, що ціна російського газу для України у другому півріччі 2015 року буде нижчою за $250. Таку цифру Демчишин назвав з урахуванням формули, закладеної в газових контрактах 2009 року. «Ми очікуємо, що це буде $248, проте розрахунки змінюються щодня залежно від формули», сказав Демчишин 31 березня. Того ж дня президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію російського прем'єра щодо продовження для України дії так званої «знижки на газ», яка надається за рахунок скасування експортного мита, якщо українська сторона дотримуватиметься угод. З 1 квітня перестав діяти так званий «зимовий пакет домовленостей» про постачання газу між «Нафтогазом» і «Газпромом», які були досягнуті минулої осені у тристоронньому форматі з участю Єврокомісії. У першому кварталі 2015 року Україна купувала російський газ по $329 за тисячу кубометрів. Зараз ціни газу на світових ринках знижуються через падіння ціни нафти. Кабінет міністрів України підготував законопроект, яким засуджується нацистський і комуністичний режим в Україні і забороняється їхня пропаганда. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду. За його словами, уряд також внесе у Раду пакет законів, приурочених до 70-ї річниці перемоги над нацизмом. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляють про продовження обстрілів у районі Донецького аеропорту. 12 лютого у Мінську були підписані угоди, які мали покласти край бойовим діям на Донбасі, але остаточного припинення вогню не відбулося. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що узгоджений проект рамкової угоди між Іраном і 6 світовими державами, який передбачає скасування економічних санкцій в обмін на обмеження ядерної програми Тегерана. Але, додав він, експерти працюватимуть над рештою технічних деталей протягом найближчих тижнів, щоб укласти остаточну ядерну угоду до кінця червня.
червня. Міжнародні інформаційні агентства цитують близьких до переговорів неназваних американських дипломатів, які кажуть, що угоди з усіх важливих питань ще немає. Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус залишив переговори вночі 1 квітня, заявивши, що повернеться, коли буде корисним і потрібним. Дипломатія у відносинах із країнами Центральної Азії є ефективнішою, ніж санкції через порушення в таких питаннях, як права людини. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Південної та Центральної Азії Річард Гогланд. Коментарі високопосадовця озвучені на початку реалізації нової стратегії США в 5 країнах Центральної Азії, уряди яких піддаються критиці з боку правозахисників і західних чиновників. Вашингтон послідовно працюватиме з Казахстаном, Киргизстаном, Узбекистаном, Таджикистаном і Туркменистаном, розуміючи, що, цитата, здійснення змін у цій галузі буде важким і, безумовно, вимагатиме довгострокової участі, наголосив заступник помічника держсекретаря США.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо за увагу і участь. Пропонуємо стежити за розвитком подій далі на сайті radiosvoboda.org. Програму для вас провели звукорежисер Дмитро Бастанов, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».